Picture 39.
Linga chifano. Nchelo ono zipa. Jesu waka dia batobeli babe kuti. Baka fanila kufanana nge nchelo ono zipa. Matama atinoleba nezinu zwakati alakana. Zonga nti ono chegwa mbeli kwenzimu. Nzimu uno haka kuwa zinu zinonkuza. Ati chila saikoko. Nzimu unoti. Mlume uno nkazi bano dusa zizwalo zibuya. Tohaka batso yenzimu. Kuti tiwe tile. Nzimu uno haka tipa mea waka enge mala. Kuti batsa. Ati wili la damale nzimu ne mea waka enge mala. Ndizo mea waka enge mala umutili. Uno tieta tika fanange timbuya mbeli kwe nzimu. Uno tibatsa kuda nzimu ne banu. Uno tibatsa kutitibenge lukhano kwe nzimu mutili. Uno tipa mbakiso. Uno tibatsa kube moyo nyolo ne moyo nlefu. Ati galabwe munzimu. Tiuhanisa banu banga haniswa nge bupenyu gwedu. Tinga batsa bamwe. Ati chila se ikoko. Tobeti kuza nzimu. Izwezi zose zochilo ndezwe nkrisiti.